ngithabe kakhulu ukuthi izakamizi zingithumile ukuthi ngiye eMount Hampton eHarare ngihambe lezikalazo zabo. So uyabona nxa ukuthi ugraduateile bezwa uthabe kakhulu ukuthi sugraduateile. Kufanana lami namhlanje ngizwa ngani ngigraduateile, ngizwa ngijabula kakhulu ukuthi izakamizi zingithumile babantu.
Singathi ke izakamizi uzazenzelani moyo khona ngapha izakamizi zemzilikazi?
Angike ngithi ngizabayenzelani because siba neproblem ukuthi singavotelwa sibe lama plans ukuthi hayi ngizayenza lokhu lalokhu lalokhu. Ungayenzanga ithiwa ngesilungu consultation. So ngizabiza imihlangano ukuthi izakamizi zingitshele ukuthi bafuna ngibayenzeleni, babe yibo abale esingathi imarking scheme ngesilungu ukuthi hayi moyo usiyenzele lokhu lalokhu lalokhu, so siyakunika 80% kumbe 90% kumbe hayi awuyenzanga lutho 10% 15%. So ngizahlala lezakamizi zingitshele ukuthi kumele ngiyenzeni.
Kujoni kuwe ukunqoba ibandla leZANU PF?
IZANU PF ayifunakali koBulawayo. So nxa sichaye izanu right, left and center ngendlela esichaye ngayo, ngizwa ngithaba kakhulu and abantu bakoBulawayo bayajabula kakhulu.
Yes, so lizasebenza njani lo babu uJabangu njalo lo babu uChamisa? Labo lokuhambisa njani?
Ubabu uChamisa nguye upresident wami, ubaba uJabangu secretary general. So ngizasebenza labo ndawonye, ubaba uJabangu ereporter kubaba upresident Chamisa.